สอนเด็กไม่เหมือนสอนผู้ใหญ่สอนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บางคนนะเห็นทุกข์เห็นโทษของโลกอยากพ้นทุกข์แล้วพวกนี้สอนง่ายที่สุดพวกหนึ่งมีศรัทธาแต่ยังสนุกอยู่กับโลกนี่ก็สอนยากขึ้นหน่อยสอนเด็กต้องทำให้ดูเราบรรยายธรรมะด้วยคำพูดเด็กก็รับยากหน่อยแต่อย่างถ้าพ่อแม่ฝึกกรรมฐานฝึกจิตใจสงบร่มเย็นลูกเห็นเขาก็ได้รับซึมซับธรรมะเข้าไปคนโบราณสอนเด็กพาเด็กไปวัดหลวงพ่อเนี่ยไปวัดตั้งแต่ยังเดินไม่ได้เกิดเดือนธันวาปี95เข้าพรรษาปี96ผู้ใหญ่พาไปวัดโพเขามีเทศทั้งพรรษาเลยไปไม่ขาดสักวันหนึ่งไปแล้วไปวางไว้ข้างธรรมาสน์เลยที่จริงก็คือเขาจะไปฟังเทศผู้ใหญ่ก็อยากไปฟังเทศนี่เขาต้องดูแลเราด้วยให้เราอาบน้ำกินนมให้นอนใส่เบาะไปวางไว้ข้างธรรมาสน์โตขึ้นมาก็คุ้นกับพระคุ้นกับวัดคุ้นกับธรรมะตอนเดินได้วิ่งได้เวลาพระเทศอะไรที่ไม่สนุกหลวงพ่อก็ไปวิ่งเล่นถ้าพระเทศมีนิยายมีนิทานก็กลับมาฟังเช้าขึ้นก็ใส่บาตรกับปู่ย่าตายายทั้งหลายพาใส่บาตรพาข้ามพาไหว้พาสวดมนต์เนี่ยค่อยๆเรียนธรรมะด้วยวิธีนี้เรียนจากการเห็นตัวอย่างผู้ใหญ่ก็ทำให้ดูถ้าผู้ใหญ่กินเหล้าให้เด็กดูนะแล้วจะมาบอกให้เด็กมีธรรมะเด็กมันไม่มีหรอกผู้ใหญ่ก็ต้องมีธรรมะซะก่อนงั้นอย่างเอาผู้ใหญ่มาเข้าคอร์สด้วยทั้งพ่อแม่อะไรเนี่ยเอาเด็กมาด้วยก็ดีเหมือนกันให้พ่อแม่ได้ธรรมะให้เด็กเห็นสอนเด็กก็ไม่ซีเรียสมากไม่เครียดมากให้มันเรียนบ้างเล่นบ้างธรรมชาติของเด็กก็อย่างนั้นแต่หลวงพ่อสอนเด็กไม่เป็นพูดอะไรก็เรื่องยากๆความจริงธรรมะมันง่ายพูดเรื่องง่ายนะพูดตรงไปตรงมาเลยแต่ใจของเรามันไม่คุ้นเคยกับธรรมะเมื่อไรฟังแล้วรู้สึกยากเราคุ้นเคยกับอาธรรมคุ้นเคยกับกิเลสเราไม่คุ้นเคยกับเรื่องการทำทานรักษาศีลฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาก็เลยรู้สึกยากถ้าฟังหลวงพ่อนะอดทนช่วงแรกต้องทนเพราะเวลาเทศหลวงพ่อเทศธรรมะล้วนๆเลยตรงไปตรงมาที่สุดแล้วแต่หลวงพ่อเห็นว่าคฤหัสถ์ก็เรียนได้ทำไมรู้สึกว่าคฤหัสถ์เรียนได้เพราะหลวงพ่อเรียนมาตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์เวลาเข้าไปหาครูบาอาจารย์นะบางทีไม่ต้องถามเลยเราทำกรรมฐานผิดๆอยู่ท่านบอกให้เลยเจออย่างนี้อยู่เรื่อยๆจะรู้สึกเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องความเมตตาของครูบาอาจารย์ระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์รักนะผูกพันจริงใจต่อกันมากเลยอย่างบางทีภาวนาผิดไปเห็นกิเลสผุดขึ้นกลางหน้าอกเนี่ยอยากจะรู้ว่าต้นตอมันอยู่ที่ไหนจะเข้าไปทําลายต้นตอมันให้ได้เลยพอมันผุดขึ้นมาที่หน้าอกนะสติกําหนดลงไปดูลงไปมันก็หดตัวนะหดหนีเข้าไปข้างในส่งจิตตามเข้าไปคิดว่าถึงมันทะลุโลกบาดาลลงนรกอเวจีอะไรก็จะตามดูมันไปไม่รู้ไม่ยอมถอยแล้ววันนี้ไล่ลงไปมันหายแวบไปไม่หายไปแล้วหายเรากลับขึ้นมาใหม่เดี๋ยวพอมันผุดขึ้นมาดูอีกไล่ลงไปอีกจะไปหาต้นต่อมันมาจากไหนคิดว่าทำลายต้นต่อได้จะได้ไม่ต้องมีกิเลสอีกละวันหนึ่งไปสัมมนาเชียงใหม่แล้วขึ้นไปกราบหลวงปู่สิมข ขึ้นไปถึงถ้ำท่านก็เดินออกมาจากหลังถ้ำพอท่านเห็นนะกวักมือเรียกเลยผู้รู้ผู้รู้เรียกเข้าไปใกล้ๆผู้รู้ออกมาข้างนอกนี่กิเลสไม่ได้อยู่ข้างในนั่นหรอกรู้นะว่าเราเข้าไปหากิเลสข้างในไม่ได้พูดสักคำเลยนะเนี่ยครูบาอาจารย์สอนเราโอ้โหซาบซึ้งบุญคุณท่านหลายองค์ที่เจอแบบนี้แล้วการเรียนกรรมฐานนะก็เรียนกันตรงไปตรงมาเหมือนที่หลวงพ่อสอนพวกเราทุกวันนี้แหละมีอะไรก็พูดกันตรงๆไม่ใช่ไปพุทโธไปเรื่อยๆหายใจไปเรื่อยๆแล้วอีกหน่อยก็รู้เองแหละอันนั้นหรอกอย่ารู้ได้เหมือนกันนะแต่อีกหลายภพหลายชาติงั้นธรรมะชั้นสูงเนี่ยไม่ใช่คฤหัสถ์เรียนไม่ได้แต่คฤหัสถ์ไม่มีโอกาสเรียนต่างหากสมัยพุทธกาลอนาถปิณฑิกะทั้งที่เป็นพระโสดาบันมีศรัทธากับพระเจ้ามากนะได้พระโสดาบันไปแต่แยกรูปแยกนามเนี่ยไม่ถนัดหรอกนะไม่เคยได้ยินคำว่าขันธ์ห้าด้วยซ้ำไปตอนอนาถปิณฑิกะจะตายใกล้จะตายนิมนต์พระสารีบุตรไปเทศให้ฟังสารีบุตรก็เห็นว่าอนาถปิณฑิกะจะตายแล้วเทศธรรมะชั้นสูงเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือเรื่องขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอะไรเนี่ยเหมือนที่หลวงพ่อสอนพวกเราตอนนี้แหละสอนเรื่องนี้แหละอนาถปิณฑิกะฟังนะร้องไห้เลยแล้วตัดพ้อต่อว่าพระสารีบุตรบอกสมัยที่ผมยังแข็งแรงทำไมท่านไม่เทศธรรมะอย่างนี้ให้ผมฟังบ้างถ้าผมได้ยินธรรมะอย่างนี้นะก็จะพัฒนาจิตใจสูงกว่านี้อีกไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้หรอกไม่ใช่ต้องอีกเจ็ดชาติหรอกคงสั้นกว่านั้นนี่แต่ว่าเรื่องมันก็ล่วงเลยมาแล้วตอนนี้เจ็บหนักใกล้ตายผมฟังนะผมปฏิบัติไม่ทันละจะให้แยกรูปนามให้ชำนิชำนาญในนี้นะดูธาตุดูขันธ์แสดงใจรักอะไรเนี่ยบอกทำไม่ทันละเขาอารัธนาพระสารีบุตรบอกต่อไปข้างหน้านะขอโอกาสเถอะขอพระคุณเจ้านะแสดงธรรมชั้นสูงอย่างนี้ให้คฤหัสถ์ฟังบ้างคฤหัสถ์ที่มีทุลีในดวงตาน้อยมีกิเลสเบาบางเนี่ยยังมีอยู่ถ้าเขาฟังแล้วเขาจะได้ประโยชน์เนี่ยอนาถปิณฑิกะขอพระสารีบุตรมานะพระสารีบุตรก็รับหลวงพ่อก็สืบทอดปณิธานพระสารีบุตรนะมาเทศเรื่องขันธ์ห้าให้พวกเราฟังเนี่ยส่วนเราจะเหมือนอนาถปิณฑิกะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะตัวใครตัวมันแล้วให้โอกาสแล้วที่จะได้ยินธรรมะซึ่งเขาไม่ค่อยสอนกันหรอกธรรมะใกล้จะศูนย์อยู่แล้วใกล้จะศูนย์ใกล้จะหายอยู่แล้วนะถ้าไม่ช่วยกันประกาศไว้มันก็หายแน่นอนเลยศาสนาพุทธเกือบจะหมดไปแล้วนะอย่านึกว่าวิเศษวิโสนักเลยนึกว่าจะเข้มแข็งนักเลยชาวพุทธจริงๆเหลือนิดเดียวแล้วนะของเมืองไทยใช่ไหมหรือไทยชาวพูดแบบเทรวาสเหลืออยู่กี่ประเทศมีไทยพม่ามีลังกาอะไรเงี้ยนอกนั้นก็กระเซ็นกระสายนิดๆหน่อยๆอย่างจีนอย่างยวนที่บงทิเบตเลยก็เป็นมหายานไปอีกแบบหนึ่งเขาพัฒนาเปลือกเปลี่ยนเปลือกไปหวังว่าเปลี่ยนเปลือกแล้วจะรักษาเนื้อเอาไว้ได้ไปมาๆไม่รู้เนื้ออยู่หรือเปล่าอาจจะอยู่ก็ได้นะไม่เคยไปเยี่ยมพระทิเบตในเรื่องสมาธิเรื่องอะไรนี่เขาก็ชำนาญก็ทางมหายานเนี่ยมุ่งไปที่กรุณานะเถรวาทเรามุ่งมาที่ปัญญาความรู้แจ้งอริยสัจจุดมุ่งไม่เหมือนกันธรรมะดั้งเดิมที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยมุ่งมาให้พวกเราแจ้งอริยสัจนี่เหลือประจุไม่กี่ประเทศหรอกล้วนแต่ประเทศเล็กๆทั้งนั้นเลยประเทศที่ง่อนแง่นคลอนแคลนทั้งนั้นเลยไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรในเมืองไทยว่าชาวพุทธมากถามจริงๆเหลือชาวพุทธกี่คนเปอร์เซ็นต์หนึ่งถึงหรือเปล่าอย่ามาอวดว่า 90% เลยสักเปอร์เซ็นต์หนึ่งจะถึงหรือเปล่านอกนั้นก็เป็นพุทธแต่ชื่อหรอกถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรตอบไม่ได้หรอกตอบกันก็ตอบกันคนละทิศละทางถามว่าอะไรคือพระพุทธศาสนาตอบไม่ถูกหรอกพวกเราตอบได้ไหมอะไรคือพุทธศาสนาอะไรเป็นตัวจริงของพุทธศาสนาสัมมาทิฏฐิคือตัวจริงของพุทธศาสนาเราตอบไม่ถูก สัมมาทิฏฐิเป็นยังไงที่จะว่ารู้ตัวจริงของพระพุทธศาสนาสัมมาทิฏฐิก็คือความรู้แจ้งอริยสัจนั่นเองรู้ทุกข์รู้สมุทัยรู้นิโรธรู้มรรครู้กิจต่อทุกข์รู้กิจต่อสมุทัยกิจต่อนิโรธต่อมรรครู้วิธีปฏิบัติลงมือปฏิบัติจนกระทั่งรู้แจ้งทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเกิดอริยมรรคสิ่งเหล่านี้นะจริงๆถ้าไม่สอนมันไม่มีทางเข้าใจหรอกไม่มีทางรู้เลยงั้นที่หลวงพ่อมาสอนนะพวกเราอดทนนิดนึงแรกๆฟังยากถ้าไม่เคยฟังแต่ถ้าฟังแล้วนะเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อสอนแล้วนะเราไปอ่านพระไตรปิฎกเราจะเข้าใจแล้วคราวนี้ไปฟังธรรมะของครูบาอาจารย์อื่นนะฟังนิดเดียวก็รู้เรื่องแล้วว่าท่านต้องการสื่ออะไรธรรมะที่แต่ละท่านสอนแต่ละท่านสอนนะอยู่ในจุดไหนอยู่ในระดับไหนมันจะรู้ด้วยตัวเองเลยนะงั้นอดทนฟังฟังเที่ยวเดียวไม่รู้เรื่องก็ฟังซีดีมีซีดีแจกเยอะแยะไปพยายามไปฟังเข้าฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่โง่เกินไปหรอกถ้าสนใจสติปัญญาระดับพวกเราเนี่ยถ้าใส่ใจสักอย่างเดียวนะยังไงก็เรียนได้เพราะว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยพอดีกับมนุษย์ไม่ง่ายไปไม่ยากไปไม่ง่ายถึงขนาดว่านอนกระดิกเท้าแล้วบรรลุพระอรหันต์หรอกแต่ก็ไม่ได้ยากประเภทเดินจงกรมจนกระอักเลือดไป7 ครั้งแล้วบรรลุไม่ถึงขนาดนั้นหรอกไม่ได้ยากไปไม่ได้ง่ายไปพอดีงั้นธรรมะที่ท่านกลั่นกรองออกมาแจกแจงออกมาสั่งสอนพวกเราเนี่ยเป็นของพอดีที่มนุษย์คนหนึ่งจะขวนขวายได้แต่นั่งนอนๆไม่บรรลุอะไรหรอกต้องขวนขวายเหมือนกันแต่ไม่ใช่ขวนขวายจนเลือดตากระเด็นนะไม่ใช่ลำบากยากแค้นขนาดนั้นอยู่ที่ความใส่ใจของเราความสำนึกของเราเองว่าเราเกิดมาชาตินี้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบอย่างนี้แล้วมีโอกาสได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแท้ๆแล้วเนี่ยนะเราจะปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมหรือเปล่าหรือเราจะหลงระเริงอยู่กับโลกไม่มีที่สิ้นสุดเพลิดเพลินอยู่กับโลกแป๊บหนึ่งก็ปีหนึ่งแป๊บหนึ่งก็ปีหนึ่งนะฉลองปีใหม่นะกลิ่นเหล้ายังไม่จางก็ปีใหม่อีกละสนุกสนานเฮฮาอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆไปชีวิตต้องการแค่นั้นเหรอต้องการแค่นั้นก็ได้ไม่มีใครบังคับหรอกแต่ถ้ามีสติมีปัญญาเห็นว่าควรจะหาอะไรที่เป็นแก่นสารสาระให้กับชีวิตบ้างก็มาศึกษาธรรมะธรรมะที่ต้องศึกษาเนี่ยธรรมะไม่ใช่เรียนเอาไว้จำไม่ได้เรียนเอาไว้แค่สอบแต่เรียนแล้วต้องเอาลงมือปฏิบัติให้ได้จริงๆปฏิบัติทำให้สมควรจะทำจริงๆแล้วจะไม่เนิ่นช้าเลยในการพ้นทุกข์ถ้าเราปฏิบัติธรรมได้ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าสอนเราจะพ้นทุกข์ในเวลาที่ไม่ช้าเกินไปนะเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นไม่เนิ่นช้ามันอยู่ที่ตัวเราเองว่าจะช้าหรือไม่ช้านะถ้าเราไม่อยากจะเนิ่นช้านะอันแรกเลยต้องมาปรับพฤติกรรมของตัวเองปรับจิตใจของเราเองนะให้มันเหมาะกับการปฏิบัติธรรมต้องรู้จักคำว่ามักน้อยต้องรู้จักคำว่าสันโดษต้องรู้จักคำว่าวิเวกไม่คลุกคลีต้องรู้จักการปรารภความเพียรต้องรู้จักการเจริญสติการเจริญสมาธิการเจริญปัญญาถ้าเรารู้จักในสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะไม่ช้าหรอกมักน้อยเป็นไงมักน้อยหมายถึงว่ามีความต้องการน้อยมีความต้องการน้อยอย่างพระนี่พระต้องมักน้อยพระมีอาหารมากเฉพาะวัดนี้นะบางวัดอาหารไม่ถูกปากไม่มีอะไรเข้าปากเลยโอรสอยากๆอาหารมากมากน้อยหมายถึงว่าฉันเท่าที่ร่างกายจะอยู่ได้อย่างนี้เรียกว่ามากน้อยมากๆหมายถึงว่าเท่าไหร่ก็ไม่พอใจนะอยากได้เยอะไปไม่มีที่สิ้นสุดเลยสันโดษหมายถึงอะไรสันโดษหมายถึงว่ายินดีพอใจในสิ่งที่ได้มาคารวาสเนี่ยสันโดษแต่อาจจะไม่ต้องมักน้อยแต่ต้องสันโดษแต่พระเนี่ยต้องมักน้อยต้องสันโดษมักน้อยมีความปรารถนาน้อยคือต้องการอะไรต้องการแค่เบสิกมินิมัมนี้เท่านั้นที่คนเราต้องการพวกเราอาจจะมากกว่านั้นนิดหน่อยที่ในหลวงพูดคำว่าพอนะคำว่ามักน้อยในคารวาสอยากรวยได้ไหมอยากรวยได้ใช่ไหมไม่ต้องมักน้อยแบบพระอยากรวยก็ได้แต่อยากมีเมียหลายคนไม่ได้ผิดศีล ใช่ไหมอยากรวยได้นะเช่นตั้งเป้าหมายว่าปีนี้เราจะทำกำไรสัก5 ล้านตั้งใจไว้อย่างนี้แล้วลงมือทำเต็มที่เลยได้10 ล้านเราก็พอใจแล้วเราได้ทำเต็มที่แล้วได้มา10 ล้านหรือตั้งเป้าไว้5 ล้านทำเต็มที่สุดฝีมือแล้วได้มา5 ล้านพอใจแล้วยินดีพอใจมีความสุขแล้วที่ได้ทำงานนะก็พอใจหรือว่าตั้งเป้าไว้5 ล้านได้ล้านเดียวหรือขาดทุนพอใจแล้วมีความพอใจแล้วคือได้ทำเต็มที่ทำสุดฝีมือแล้วมีความสุขที่ได้ทำงานแล้วนี่เรียกว่าสันโดษนะมีความสุขพอใจแล้วที่ได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างเต็มที่เต็มฝีมือแล้วไม่ได้ละเลยแต่มันได้แค่นี้แหละบางคนทำบริษัทก็กำลังดีๆค้าขายกำลังดีๆเขาเผาบ้านเผาเมืองเขาเผาบริษัทเราไปด้วยอะไรอย่างนี้ทำไงอ่ะทำอะไรไม่ได้ถูกเผาไปแล้วนะก็ยังพอใจยังเหลือชีวิตรอดอยู่กับประสบการณ์หมดเนื้อหมดตัวแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วก็ยังเหลือชีวิตอยู่กับประสบการณ์ชีวิตนะประสบการณ์ชีวิตแพงนะเป็นทรัพยากรที่แพงมากเลยนะพวกเราบางคนลำบากยากจนลงอะไรเนี่ยอย่าไปนึกว่าเรากลับไปที่ศูนย์เราไม่ได้กลับไปที่จุดตั้งต้นที่ศูนย์หรอกตราบใดเรายังมีชีวิตอยู่ทุกคราวที่เกิดปัญหาชีวิตนะก็คือการได้ประสบการณ์มาแล้วมีความมักน้อยนะคือปรารถนาน้อยมีความสันโดษยินดีพอใจตามมีตามได้ไม่คลุกคลีกายวาจาใจของเรานะอย่าไปคลุกคลีกับคนอื่นมากวุ่นวายอยู่กับคนอื่นมากเนี่ยเสียเวลาเนิ่นช้าแน่นอนบางคนภาวนานะห่วงคนโน้นห่วงคนนี้นะอย่างนี้ใส่พระโพธิสัตว์ถึงเนิ่นช้าไม่ต้องเป็นอสงไขยแสนมหากัปอะไรเงี้ยนะหลายๆอสงไขยมันห่วงคนโน้นห่วงคนนี้นะมันก็คลุกคลีไปเรื่อยอยากไปช่วยเขานะงั้นถ้าเราอยากจะพ้นทุกข์เร็วๆนะอย่าคลุกคลีมากคลุกคลีเท่าที่จำเป็นไปกินเลี้ยงลูกค้าเป็นการคลุกคลีไหมไม่ใช่นะเป็นการทำหน้าที่พาลูกน้องไปเลี้ยงไม่เรียกว่าคลุกคลีนะเป็นการทำหน้าที่คลุกคลีหมายถึงว่าไม่จำเป็นอะไรเลยยุ่งกับคนอื่นตลอดเวลาว่างๆไม่มีอะไรทำนะก็ขับรถไปคุยกับเขารถติดมากก็โทรไปคุยกับเขาอยู่ไม่ได้อยู่เฉยไม่ได้ไม่มีใครคุยด้วยก็เข้าห้องแชทคุยกับหมากับแมวที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะวุ่นวายอยู่กับคนอื่นนะวุ่นวายอยู่กับสิ่งอื่นตลอดเวลานะใจออกนอกตลอดนะอย่างนี้มันภาวนายังไงก็เนิ่นช้านี่พวกเรามาสำรวจตัวเองนะเรามักน้อยไหมเราสันโดษไหมนะเราคลุกคลีกับคนอื่นเกินจำเป็นไหมหลวงพ่อไม่คลุกคลีนะแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เป็นโยมทำงานทำเต็มที่นะถ้าหมดเวลางานของเราแล้วนะไม่มีธุระยังต้องไปเลี้ยงต้องอะไรเงี้ยไม่มีธุระแล้วเนี่ยกลับบ้านนะอาบน้ำอาบท่านะพักผ่อนพอมีเรี่ยวมีแรงก็ภาวนามันก็ไม่ช้าหรอกถ้าคลุกคลีมากก็ช้าทุกครั้งที่เราพูดกับคนอื่นเราเสียพลังงานนะพลังของจิตจะเสียไปงั้นพูดน้อยๆนะดีคนซึ่งมีฤทธิ์ทางใจสังเกตให้ดีเงียบๆพวกที่มีฤทธิ์มากๆนะมีอภิญญามากๆไม่ค่อยพูดเลยเงียบๆพอพูดมากเนี่ยเสียพลังฝึกปรือเสื่อมนะยิ่งไปคลุกคลีกับคนยิ่งไปคบคนฟุ้งซ่านนะยิ่งหมดพลังฝึกปรือเลยแล้วถ้าไปคบกับพวกพูดธรรมะด้วยกันนะวันๆนั่งพูดธรรมะเรื่อยๆนะก็หมดพลังนะกระทั่งพูดธรรมะก็หมดพลังนะไม่ใช่ไม่หมดพลังนะพูดเท่าที่จำเป็นเนี่ยมากน้อยสันโดษไม่คลุกคลีต่อมาต้องปรารภความเพียรต้องคิดนะว่าชีวิตเราเกิดมาเพื่ออะไรชีวิตเราเกิดมาเนี่ยไม่ยาวนานเท่าไหร่หรอกไม่นานเราก็ต้องจากโลกนี้ไปจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารักลูกเมียครอบครัวทรัพย์สมบัติชื่อเสียงเกียรติยศต้องสูญเสียไปหมดเลยไม่มีอะไรเหลือเลยเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพียงชั่วคราวเราจะเที่ยวแสวงหาแต่สิ่งชั่วคราวหรือสิ่งชั่วคราวก็เช่นหาครอบครัวหาเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศตำแหน่งหน้าที่นี่คือของชั่วคราวอาศัยอยู่กับโลกก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้นะแต่ก็มีพอประมาณก็พอละงานหลักของเราจริงๆคืองานยกระดับจิตใจขึ้นไปชีวิตของเราเนี่ยสั้นนิดเดียวมีเวลาไม่มากโดยเฉลี่ยของคนยุคนี้ก็อายุประมาณ30,000 วัน30,000 วันเนี่ยฟังเราเยอะนะ จริงๆไม่เยอะเท่าไหร่30,000วันเนี่ยเราเอาไปนอนสัก10,000วันละเราเอาไปนอนสัก10,000วันเหลือ20,000วัน20,000วันเอาไปทํามาหากินสักเกินครึ่งเหลือนิดเดียวแล้วนะงั้นยังจะเอาเวลาที่เหลืออีกนิดเดียวนี้เอาไปเที่ยวไปเล่นเพลิดเพลินสนุกสนานนะไม่เหลือเวลาที่จะพัฒนาตัวเองแล้วงั้นเราต้องตั้งเป้าไว้ให้ดีเลยชาตินี้ต้องได้พระโสดาบันตั้งไว้อย่างนี้ใครว่าโลภก็โลภแต่ว่าเอาไว้ก่อนแหละตั้งเป้าไว้ก่อนว่าชาตินี้ขอเป็นพระโสดาบันให้ได้นะชาวพุทธต้องเอาอย่างนั้นเลยนะไม่ใช่ขอทําบุญทําทานนั่งภาวนาทําสมาธิอีกแสนแสนชาติข้างหน้าก็ค่อยให้ได้ธรรมะโง่เลยธรรมะของพระเจ้าไม่เนิ่นช้าปานนั้นนะธรรมะของพระเจ้านี่ให้ผลรวดเร็วมากเลยถ้ารู้จักปฏิบัติที่ถูกต้องปฏิบัติได้สมควรจะทำให้ถูกต้องก่อนแล้วก็ทำให้พอแค่นี้เองไม่เนิ่นช้าเท่าไหร่หรอกมันจะยากอะไรในการเรียนรู้ความจริงของกายของใจตัวเองการปฏิบัติธรรมจริงก็คือการเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองเท่านั้นเองถ้ารู้เห็นความจริงแล้วกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีแค่นี้ก็เป็นพระโสดาบันแล้วถ้าเห็นความจริงแล้วว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆหมดความยึดถือในกายก็ได้พระอนาคาหมดความยึดถือในจิตเขาก็สมมติเรียกว่าพระอรหันต์นะมันมีแต่เรื่องเรียนรู้กายเรียนรู้ใจตั้งแต่ต้นจนจบเลยของการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้เรื่องยากอะไรกายของเราก็มีอยู่แล้วจิตใจของเราก็มีอยู่แล้วเราก็แค่คอยรู้คอยดูบ่อยๆว่าจริงๆกายนี้เป็นตัวเราหรือไม่เป็นจิตนี้เป็นตัวเราหรือไม่เป็นคอยรู้คอยดูอยู่บ่อยๆความจริงมันจะแสดงตัวให้ดูอยู่แล้วนะไม่ได้ยากเท่าที่คิดหรอกคารวะก็ทําได้นะไม่ใช่คารวะทําไม่ได้สมัยพุทธกาลคารวะได้ธรรมะเยอะแยะเลยนะสมเถไปงั้นพวกเรานะตอนนี้ปรารภความเพียรต้องรู้ว่าเราจะต้องปฏิบัตินะถ้าชีวิตของเราไม่ปฏิบัติเนี่ยชีวิตเราไร้คุณค่าเราไม่ได้ต่างกับหมากับแมวอะไรนะมีชีวิตอยู่กินแล้วก็สืบพันธุ์แล้วก็นอนแล้วก็เที่ยวเล่นเห่าหอนสนุกสนานอะไรเงี้ยมันจะได้อะไรขึ้นมาชีวิตควรจะมีคุณค่ากว่านั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้นะบอกว่าอดีตก็ล่วงไปแล้วนะอนาคตก็ยังมาไม่ถึงให้มีสติอยู่กับปัจจุบันไม่งอนแง่นคลอนแคลนอยู่กับปัจจุบันท่านบอกว่าอย่าตามอะไรอาวรณ์ไปถึงอดีตนะอย่ากังวลไปถึงอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันเพราะว่าอดีตก็ล่วงไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงปัจจุบันนั้นมันมีจริงให้เรามีสติอยู่กับปัจจุบันนี่แหละมีสติอยู่กับปัจจุบันไม่หลงเพลินไปร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกนะเรียกว่าเราไม่ประมาทเรามีสติอยู่มีสติเป็นไปในกายมีสติเป็นไปในจิตใจนะตามรู้อยู่ในกายตามรู้อยู่ในใจพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนที่ทำได้อย่างนี้นะแม้จะมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวหรือคืนเดียวเนี่ยก็ควรชมละมีชีวิตร้อยปีแต่หลงร้อยปีไม่ควรชมเลยคนส่วนใหญ่มีชีวิตเท่าไหร่กี่ปีมันก็หลงอยู่เท่านั้นปีแหละนะในพวกเรามาหัดให้มันมีสติรู้สึกกายมีสติรู้สึกใจนะถ้ามีชีวิตอยู่ได้วันเดียวพระพุทธเจ้าก็ชมแล้วให้พระพุทธเจ้าชมดีกว่าให้คนอื่นชมนะคนอื่นชมบางทีมันแกล้งชมพระเจ้าชมเนี่ยของดีของวิเศษแน่นอนเลยพวกเราก็มีโอกาสได้รับคำชมของพระพุทธเจ้าทุกๆคนนะถ้าเรามีสติรู้อยู่กับปัจจุบันเรื่อยไปแค่วันเดียวท่านก็ชมแล้วนะงั้นเรามีโอกาสนะที่จะได้รับคําชมของพระพุทธเจ้ามีโอกาสที่จะได้ชื่อว่าเป็นลูกแท้ๆของพระพุทธเจ้านะไม่ใช่ลูกแบบหลอกๆมาเกาะกินพระพุทธเจ้าอยู่นะลูกเกาะกินพระพุทธเจ้าเยอะนะหาผลประโยชน์จากศาสนาอะไรพวกนี้มีเยอะแยะงั้นเราต้องปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมปรารภความเพียรนะชีวิตอย่าปล่อยให้ล่วงเปล่าๆต้องปฏิบัติวิธีปฏิบัติปฏิบัติอะไรก่อนจะลงมือปฏิบัติฝึกสติซะก่อนนะถ้ามีสติก็จะมีศีลมีสติก็จะมีสมาธิมีสติก็มีโอกาสที่จะเกิดปัญญานะมีสติต้องฝึกสติถ้าขาดสติสักตัวเดียวเนี่ยศีลสมาธิปัญญาหายหมดเลยนะงั้นต้องมาให้มีสติเห็นไหมเนี่ยท่านสอนมาเป็นลำดับเลยนะที่จะไม่เนินช้ามักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารภความเพียรเจริญสติวิธีเจริญสติสติเป็นเครื่องระลึกรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายเป็นเครื่องระลึกรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจสติเกิดจากถิระสัญญาถิระคนไทยใช้คำว่าเสถียรคือหมายมันมั่นคงมันหนักแน่นแน่วแน่นะคือ รู้อย่างถีละสัญญาเนี่ยหมายถึงว่ามันรู้อยู่ถี่ๆรู้อยู่บ่อยๆนะรู้จนรู้อัตโนมัติรู้จนจิตจำสภาวะได้แม่นเรียกว่ามีถีละสัญญาสัญญาเป็นตัวความจำถีละสัญญาคือจำได้แม่นยำจำได้แม่นยำในสภาวะของกายจำได้แม่นยำในสภาวะของใจเพราะสภาวะทางกายเกิดขึ้นสติจะเกิดขึ้นพอจำสภาวะทางจิตได้แม่นเช่นจำได้ว่าโลภเป็นยังไงโกรธเป็นไงหลงเป็นไงพอความโลภเกิดขึ้นสติจะเกิดเองจะระลึกขึ้นได้แล้วว่าความโลภเกิดแล้วถ้าจิตจำความโกรธได้แม่นนะพอความโกรธเกิดสติก็จะเกิดเองอ้อความโกรธเกิดขึ้นแล้วพวกเราหัดรู้สภาวะให้มากนะร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกคอยรู้สึกไปร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายคู้ร่างกายเหยียดรู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกมีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในกายคอยรู้สึกนะความสุขความทุกข์ในกายหายไปก็คอยรู้สึกมีความสุขความทุกข์ความเฉยๆเกิดขึ้นในใจก็รู้สึกความสุขความทุกข์ความเฉยๆดับไปจากจิตใจของเราก็รู้สึกมีกุศลเกิดในใจก็คอยรู้สึกนะมีอกุศลเกิดโลภโกรธหลงเกิดขึ้นในจิตใจของเราก็คอยรู้สึกแล้วจิตวิ่งไปที่ตาคอยรู้สึกจิตวิ่งไปที่หูคอยรู้สึกจิตวิ่งไปคิดคอยรู้สึกจิตวิ่งไปเพ่งคอยรู้สึกเนี่ยเราคอยรู้สึกอยู่ในกายคอยรู้สึกอยู่ในใจอย่างนี้บ่อยๆนะต่อไปพอร่างกายขยับอย่างเรากำลังเผลออยู่ขยับตัวปั๊บไม่ได้เจตนาขยับเพราะร่างกายเราขยับอยู่ทั้งวันอยู่แล้วกำลังเผลอๆอยู่เกิดขยับตัวคลิกเดียวเท่านั้นสติมาแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วนะรู้เลยเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวอยู่จิตมันเป็นคนดูขึ้นมานะตรงที่เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูเนี่ยได้สมาธิมาแล้วนะการมีสตินะฝึกให้มากจำสภาวะให้แม่นแล้วสติจะเกิดเองสตินั้นเป็นอนัตตาเช่นเดียวกับสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงจิตก็เป็นอนัตตาสั่งให้มีสติไม่ได้สติมีเหตุสติถึงจะเกิดสติไม่มีเหตุสติไม่เกิดเพราะเราต้องทำเหตุของสติคือการหัดรู้สภาวะเนืองๆจำสภาวะได้แม่นเช่นความสุขเกิดขึ้นในใจคอยรู้ความทุกข์เกิดขึ้นในใจคอยรู้นะความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นในใจคอยรู้เนี่ยความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในกายคอยรู้นะร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหายใจคอยรู้คอยรู้สึกอยู่เรื่อยๆนะและสติจะเกิดเองทันทีที่สติเกิดจิตจะเป็นกุศลเมื่อจิตเป็นกุศลอย่างเรารู้ว่าความโกรธมาพอสติระลึกได้ปุ๊บนะความโกรธจะดับทันทีเลยความโกรธหรือกิเลสทั้งหลายเนี่ยจะเกิดร่วมกับสติไม่ได้นะกุศลกับอกุศลไม่เกิดขึ้นพร้อมกันเหมือนแสงสว่างกับความมืดนั้นไม่เกิดด้วยกันแสงสว่างดับไปความมืดก็ปรากฏขึ้นแสงสว่างปรากฏขึ้นความมืดก็ดับไปอันนี้ก็เหมือนกุศลอกุศลทั้งหลายกิเลสเหมือนความมืดนะสติเหมือนแสงสว่างทันทีที่แสงสว่างเกิดความมืดก็ดับไปมันจะไม่เกิดร่วมกันงั้นเราพอเราฝึกสติบ่อยๆเนี่ยกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตนะสติจะรู้ทันอัตโนมัติเลยโกรธแล้วนะรู้ทันเลยโกรธความโกรธจะดับเมื่อความโกรธดับเนี่ยศีลจะเกิดขึ้นเราจะไม่ทำผิดศีลเพราะความโกรธผิดศีลเพราะความโกรธทำอะไรได้บ้างนะไปฆ่าเขาไปตีเขาใช่ไหมไปทำลายทรัพย์สินเขาไปแกล้งขโมยของเขาใช่ไหมไปลักขโมยเขาเนี่ยไม่ใช่ต้องผิดแค่ไม่ใช่เกิดจากโลภอย่างเดียวนะเกิดจากโกรธก็ได้ทำลายทรัพย์สินเขาขโมยเขาอะไรเนี่ยไปเป็นชู้กับเขาเพราะความโกรธก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นเพราะราคะใช่ไหมเกลียดไอ้คนนี้มากเลยไปหลอกจีบลูกสาวมันไปจีบเมียมันอะไรเงี้ยเนี่ยทำผิดศีลได้โกรธขึ้นมาก็ไปด่าเขาหรือไม่ก็ไปพูดเพราะๆหลอกให้เขาเหลิงเสียผู้เสียคนไปเลยนะอย่างนั้นก็ได้พูดเท็จด้วยความโกรธก็ได้นะโกรธขึ้นมาไปกินเหล้าได้ไหมกินเหล้าเนี่ยเป็นตัวรองแล้วนะตัวนี้เป็นตัวกระตุ้นให้ขาดสติมากขึ้นนะงั้นถ้าโกรธจริงๆมันจะผิดศีล4ข้อแรกนะโลภขึ้นมาก็ผิดศีล4ข้อได้นะหรือโลภขึ้นมาไปกินเหล้าได้นะก็ผิดศีล5ได้นะหลงขึ้นมาก็ผิดศีลได้ทุกข้ออีกแหละนะงั้นถ้าเมื่อไหร่กิเลสเกิดที่จิตเรารู้ไม่ทันกิเลสครอบงำจิตได้โอกาสทำผิดศีลน่าจะมีถ้ากิเลสเกิดขึ้นที่จิตเรามีสติรู้ทันกิเลสดับไปโอกาสทำผิดศีลนั้นไม่มีนะงั้นถ้ามีสติจะมีศีลมีสติแล้วก็มีสมาธิได้ถ้าคอยรู้ทัน ความฟุ้งซ่านสมาธิกับความฟุ้งซ่านนั้นเป็นสิ่งตรงข้ามกันความฟุ้งซ่านเป็นกิเลสสมาธิเป็นธรรมที่เป็นกลางๆจิตที่มีกิเลสมีสมาธิก็มีจิตที่เป็นกุศลมีสมาธิก็มีสมาธิไม่ใช่กุศลเสมอไปแต่สติเป็นกุศลเสมอไปความฟุ้งซ่านเป็นอกุศลแน่นอนถ้าเวลาใจฟุ้งซ่านใจฟุ้งซ่านคือใจวิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆอย่างรวดเร็วนะแส่สายหาอารมณ์ไปเรื่อยเรียกว่าจิตฟุ้งซ่านถ้าเรามีสติรู้ทันว่าจิตกำลังฟุ้งซ่านอยู่จิตจะสงบอัตโนมัติการที่จิตแส่สายออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นตลอดเวลานั้นแทบจะเป็นอยู่ตลอดเวลานะมันแส่สายทางไหนมากที่สุดไหมแส่สายทางใจมากที่สุดคือหนีไปคิดมากที่สุดวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยจิตหลงไปคิดเนี่ยเกิดบ่อยที่สุดนะจิตหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายเนี่ยมีเป็นคราวๆจิตหลงไปคิดนี่แทบจะยืนพื้นเลยพอหลงไปดูก็ต่อด้วยหลงคิดหลงไปฟังก็ต่อด้วยหลงคิดไม่มีอะไรเลยก็หลงคิดด้วยตัวของตัวเองได้นะจิตที่หลงคิดก็คือจิตฟุ้งซ่านนั่นแหละเป็นจิตฟุ้งซ่านที่เกิดบ่อยที่สุดเพราะงั้นให้เรามีสติรู้ทันจิตที่หลงคิดเนี่ยดีที่สุดเลยถ้าจิตหลงไปคิดปุ๊บเรารู้ทันนะความหลงคิดดับจิตจะตั้งมั่นขึ้นอัตโนมัติสมาธิเกิดอัตโนมัติเลยไม่จำเป็นต้องไปนั่งทำฌานทำกระสงกระสินอะไรนะเสียเวลาถ้าทำได้ก็ทำไม่ได้ไม่จำเป็นเลยแค่รู้ทันว่าจิตหลงไปคิดสมาธิก็เกิดแล้วงั้นมีสติก็ได้สมาธินะพอจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็เจริญปัญญาต่อนะเห็นกายมันทำงานร่างกายยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนนะเห็นเป็นรูปธรรมอันหนึ่งเห็นเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งมันทำงานนะจิตใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเห็นแต่สภาวะธรรมความสุขก็เป็นสภาวะธรรมจิตใจที่ไปรู้ความสุขเข้าก็เป็นสภาวะธรรมความทุกข์ก็เป็นสภาวะธรรมจิตใจที่รู้ความทุกข์เข้าก็เป็นสภาวะธรรมเห็นแต่สภาวะธรรมไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขานะเห็นไปเรื่อยๆแล้วสภาวะธรรมทั้งหลายเราก็จะเห็นไปอีกในที่สุดก็เข้าใจเลยสภาวะธรรมทั้งหลายจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ตามมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นะเกิดดับไปนี่ก็เป็นอนิจจังสิ่งซึ่งยังมีอยู่ยังไม่เกิดยังไม่ดับไปนะยังมีอยู่นะก็ถูกบีบคั้นเพื่อจะให้ดับไปนี่เรียกว่าทุกขังแล้วสิ่งทั้งหลายจะเกิดหรือจะดับเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามสั่งนี่เรียกว่าอนัตตาถ้าฝึกอย่างนี้การที่เราคอยเห็นกายเห็นใจเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นเรียกว่าการเจริญปัญญาหรือการทำวิปัสสนากรรมฐานนะถ้าเราทำได้เจ็ดประการนี้เห็นไหมมากน้อยสันโดษนะวิเวกไม่คลุกคลีนะปรารภความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญาเจริญปัญญาอยู่ธรรมะตัวที่8จะมาความไม่เนิ่นช้าเราจะไม่เนิ่นช้าแต่ถ้าขาดข้างหน้านี้เนิ่นช้าแน่นอนเพราะบางคนทำไมภาวนาเร็วบางคนภาวนาช้ายุ่งกับคนอื่นทั้งวันยังไงก็ช้าขี้เกียจไม่เคยภาวนาเลยยังไงก็ช้าวันๆเอาแต่โลภนะอยากโน่นอยากนี่ไปเลยไม่เคยควบคุมความอยากของตัวเองเลยยังไงก็ช้าไม่ยอมเจริญสติเลยยังไงก็ช้าจิตฟุ้งซ่านตลอดเลยยังไงก็ช้าไม่แยกรูปแยกนามไม่เห็นกายเห็นใจแสดงใจละยังไงก็ช้าเพราะฉะนั้นถ้าเราทำธรรมะ7ประการนี้ได้มากน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารภความเพียรเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาเราจะได้ธรรมะในเวลาอันไม่เนิ่นช้า7วัน7เดือน7ปีอะไรเนี่ยมีจริงๆไม่ใช่ไม่มีนะงั้นพวกเราไปทำเอานะทำปรับพฤติกรรมที่ถ่วงตัวเองให้ไม่เจริญเลิกไปนะแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาภาวนาไปเจริญสติไปนะเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับ